MUP, na skupu Užicu oko 15.000 građana više incidenata tokom i nakon okupljenja na prijavljenom javnom skupu Srpske napredne stranke održanom 29. augusta na trgu Partizana Užicu okupilo se oko 15.000 građana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija navodi da je tokom okupljenja i razilaženja učesnika zabeleženo više incidenata u kojima su povređeni građani, policajci i medijski radnici na prijavljenom javnom okupljenju građana koje je organizovao opštinski odbor Srpske napredne stranke u Užicu 29. augusta na trgu Partizana okupilo se oko 15.000 građana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi u saopštenju, do narušavanja javnog reda i mira došlo je u bašti jednog ugostiteljskog objekta kao i na prostoru trga Partizana. Tom prilikom 40-godišnji muškarac iz Užica zadobija je lake telesne povrede i ukazana mu je lekarska pomoć, dok su u istom događaju oštećene dve žene. MUP navodi da se oko 270, kako je navedeno, opoziciono orijentisanih građana neprijavljeno okupilo na malom trgu Užicu sa namerom da uđu na prijavljeno javno okupljenje, u čemu su ih sprečili pripadnici interventne jedinice policije. Tokom postupanja policije, jedan policijski službenik zadobija je lake telesne povrede kada ga je, prema navodima MUP-a, za sada nepoznato lice pogodilo stolicom. On je zbrinut u opštoj bolnici u Užicu. U službene prostorije policijske uprave u Užicu dovedeno je jedno lice za koje se sumnja da je plastičnom flašom veđalo pripadnike policije. Za lekarsku pomoć obratio se i snimatelj ETS-a koji je, kako se navodi, povrijeđen kada ga je nepoznato lice pogodilo kamenom u grudi. O ovom slučaju obavešten je viši javni tužilac u Užicu, koji se izjasnio da se radi o krivičnom delu nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu tokom razilaženja građana na malom trgu. Prema saopštenju MUP-a, 1994 iz Beograda fizički je napao i čekiće naneo lake telesne povrede kranmajstoru televizije Pink. Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava zbog krivičnog dela laka telesna povreda. MUP navodi da je prilikom razdvajanja učesnika javnih okupljenja kod autobuske stanice u Užicu lače povređen jedan policijski službenik kada ga je nepoznato lice gađalo kišobranom. Tom prilikom oštećen je i autobus teči prevoza koji je prevozio učesnike javnog skupa. O svim događajima obaveštena su nadležna tužilaštva, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa incidentima.